Radijski roman.
Beremo delo ispod peresa Bosca de Ambrogia, papež Janez Dobri. Dogodki v njej so bogato dokumentirani, da bi poslušalci dobili kar najbolj natančno sliko o tem velikem človeku. To je tudi prva knjiga, ki jo je izdala Založba Ognjišče, v želji, da bi tudi s pomočjo branja takšnih knjig postali in ostali dobri kristjani.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v tretjem delu radijskega romana Papež Janez Dobri. Roman je izšel kot prva knjižica žepne knjižnice Založbe Ognjišče. S papežem Janezom Dobrim smo vstopili v semenišče. Dnevni red v semenišču je do sekunde natančen. Vse je natančno označeno na deski, ki visi v kotu ob zvoncu. To je celo zaporedje ur, pol ur in četrt ur. Po preteku vsakega teh obdobij se zvonar približa zvoncu in ga strese. Ob zvonjenju gre vsa skupnost ven ali vstopi, začne govoriti ali se potopi v molk, se uči ali moli. Prva stvar, ki te je naučijo, ko prestopiš tisti prag, je, da je zvonec glas Božji. V semenišču so budili ob 6, poleti ob 5:30, tedaj je bila v dolgih kadeh že pripravljena sveža voda. Potem se je vrsta semeniščnikov izgubljala proti cerkvi k maši. Sledil je zajtrk, pouk, obed, odmor, potem spet pouk, učenje, večerja in molitve. V spalnice so se vračali ob 21:30. Ob 6 zjutraj, ko se je danilo, so začenjali spet znova, zmeraj znova, 8 mesecev in pol. Hrana je bila zelo preprosta. Jemo zato, da živimo. Ne živimo zato, da jemo. Tak je bil napis v jedilnici. Tista leta pa niso bila enolična. Pod oboke malega semenišča so prihajali odmevi velikih dogodkov, ki so kot nekakšen močan veter zanašali Italijo sem ter tja. Socialno vprašanje v Italiji je bilo žgoče. Med revno prebivalstvo predmestnih četrti so prodirale tovarne. 12 ur trdega in ubijajočega dela. Delali so tudi 9-letni in 11-letni otroci. Ko so se vračali iz tovarn, so bili izmozgani od napora. Revolucionarnemu marksizmu in anarhičnim strankam je bilo to ponižano in izkoriščano ljudstvo plodna niva za širjenje propagande. Vlada, ki jo je skrbelo, kako naj obdrži red in ščiti premožni družbeni razred, je brez oklevanja pošiljala vojaštvo proti demonstrantom. Stavke so zadušili v krvi. Leta 1898 so se na milanskih ulicah dvignile barikade. V severni Italiji se je naglo širila ideja o katoliški solidarnosti. Prihajala je iz Nemčije in Avstrije kot nekakšen silen in močan veter. Nasprotovala je vsakemu nasilnemu in revolucionarnemu gibanju, pozivala pa je katoličane, naj si prizadevajo za družbeno pravičnost in svobodo. Leta 1891 je Leon XIII. Izdal okrožnico Rerum Novarum. Prosil je katoličane, naj se bojujejo za pravične delovne odnose, proti izkoriščanju delavskega razreda, za spodobne plače, za dan počitka v tednu, za zaščito otrok in žena. Bergamo, ki je dal Garibaldiju 170 mož v tveganji ekspediciji tisočerih, je bil v teh desetletjih dežela najbolj drznih katoliških poskusov. Duhovniki in laiki so se borili z ramo ob rami, brez strahu in brez strahopetnosti. Po vsej škofiji so nastale kmečke posojilnice za majhna in visoka posojila, ljudske kuhinje, zadruge, ki so zadrževale cene najnujnejšim življenjskim potrebščinam, mlekarne, mlini, gradbene zadruge, zavarovalnice za zaščito živine in pridelkov. Nicolò Rezzara, odličen in odkrit katoličan, je v svojem govoru takole pravil bergamskim katoličanom. Ne smemo ravnati kot bojazljivci in ne kot predrzneži. Nikdar ne smemo biti predrzni, a tudi zajci ne. Dobre kristjane spominjam na to, da nas vira, molitev in zatajevanje še ne morejo rešiti. Temu moramo dodati še dobra dela. Ni dovolj kričati in obsojati socializem in anarhijo. Moramo imeti tudi dovolj poguma, da izpovemo svojo krivdo. Mi sami smo redili socializem s svojo nedejavnostjo, slabimi zgledi, z malomarnostjo, skopostjo. Mi, vojskujoči se katoličani, ne bomo mogli napraviti drugega kot zmoliti de profundis na grobu družbenega razreda, ki ni znal in ni hotel rešiti samega sebe. Monsignor Guindani, goreči škof bergamski, je opozarjal svoje duhovnike. Preveč italijanskih katoličanov spada med konzervativce, čeprav se delajo napredne, saj pod podobo bolj ali manj iskrenega očetovstva skrivajo svojo globoko neobčutljivost za socialne probleme. Geslo tega škofa, ki je izmed vseh škofov v Italiji najbolj razumel svojo škofijo, je bilo: ali postanimo dejavni katoličani, ali pa bodimo muzejski katoličani. Roncalli je bil tedaj sklonjen med knjigami, možgane je uril z latinščino in matematiko, obenem pa se je pripravljal, da stopi kot duhovnik v nemirni svet 20. stoletja. Leta so mirno tekla. Vsako poletje je študent Angelo Roncalli hodil po beli cesti, ki vodi iz Bergama v Soto il Monte. 17 kilometrov, ki jih je vedno prepešačil. Colombera ga je pozdravljala s petelinim petjem in hrupnim veseljem otrok, ki jih je bilo vedno več. Na njivah je rumenela pšenica in visoka trava se je upogibala. Angelo je vzel srp in se pomešal v dolgo vrsto žancev. Ščela, ki ga je pokrival široko krajen klobuk, mu je kapljal znoj. Ob koncu leta 1900 je Angelo Roncalli stopil v tretji letnik bogoslovja. Bilo mu je 19 let. Še eno leto in končal bo teološki študij. Toda vmes je bila huda ovira. Cerkveno pravo ni dovoljevalo, da bi bil kdo posvečen v duhovnika pred izpolnjenim 24. letom. Angelo je moral še počakati. Tistega leta so v Rimu za bergamske bogoslovce spet odprli zavod Cerasoli v papeževem rimskem semenišču Apolinare. Flaminio Cerasoli, častitljiv kanonik, je zapustil vse svoje premoženje temu zavodu, da bi se mogli v njem izpopolniti najboljši bergamski bogoslovci. Monsignor Guindani je izbral za Rim tri nadobudne bogoslovce: Guglielma Carozia, Achilleja Bellinija in 19-letnega Angela Roncallija, ki je kljub svoji mladosti kazal med njimi največjo zrelost. Trije bogoslovci, ki so bili izbrani za študij v Rimu, so prišli tja 3. januarja 1901. leta zjutraj. prvi vtis je bil poln začudenja. Apolinare je bil res na dobrem glasu. Monsignor, ki jih je prišel čakat, jih je spremljal v njihovo novo bivališče. Evo, Apolinare, je dejal nenadoma. Trije prijatelji so pogledali. Stavba je bila veličastna in slovesna. Vi ste gospod Angelo Roncalli? Le z menoj. Pospremil vas bom v vašo sobico, je nadaljeval monsignor. Angela je peljal v majhno sobico, ki je imela eno samo okence. Stopil je k oknu in pogledal po enoličnih in razsežnih strehah. Zbudil se mu je spomin na zračno sobico v Colomberi, prepolno sonca in petja čričkov. Karoci in Bellini sta bila v drugem, Roncalli v tretjem letniku bogoslovja. Toda odločili so se, da bodo poslušali predavanja od začetka, da bi bolje izkoristili tista 4 leta, ki so jim na razpolago. Rimski študentje so gledali z dobrohotno vzvišenostjo na te 3 hribovce lopatastih rok, ki so se spoprijemali z učenjem sklonjeno glavo, silovito in žilavo. Vi imate cerkev za veliko župnijo, jim je dejal nekoč neki rimski študent v rahlem posmehljivem tonu, kot nekakšno veliko pristavo, ki jo je treba upravljati z zavihanimi rokavi in z očesom uprtim v družinsko bilanco. Vi pa, je odvrnil eden izmed 3 prijateljev, gledate na njo kot na veliko aristokratsko državo, v kateri se je treba vesti diplomatsko. Kot vemo, je bila tudi tu resnica nekje v sredini. Po nekaj mesecih je odpadlo vsako najmanjše nezaupanje. Bergamski študentje so izgubili vsako sled krajevnega patriotizma, Rimljani pa so jih cenili zaradi njihove zdrave nadarjenosti in neizčrpne vztrajnosti pri delu. Preden je minilo leto, odkar je prišel v Rim, so mu poslali poziv. Italija je poklicala Angela Roncallija, naj obleče uniformo in odsluži svoj vojaški rok. Roncalli je po takratni navadi plačal 1000 lir, da je vojaščino skrajšal na 12 mesecev. Izbral si je 75. pešadijski polk, ki je imel svoj sedež v Bergamu. Slekel je črno obleko in si nadel vojaško uniformo. Papež Janez se je rad spominjal tistih dni, polnih prekipevajoče mladosti in krepkega zdravja. Pogledali so me, zdravniško pogledali in potrdili. Po 6 mesecih so me povišali v korporala. In dodal smehljajočo ironijo, po pravici povedano, izpit je bil še kar lahak. Strogo življenje v vojašnici ga ni prav nič prizadelo. Bil je navajen že vse drugačne discipline. Dolgi pohodi po Bergamskem polju, ki je bilo vse v cvetju, so mu obujali ganljive spomine na dolga romanja v otroštvu, ko je pešačil od zavoda do čelane. Pohodom je dodajal še katerega po lastni želji. Ob vsakem dopustu je krenil po beli cesti in se po 13 kilometrih spet vrnil ves srečen k svojim dragim v Colombero. Ozračje v vojašnici ni bilo to lažljivo. Fantalini so se radi spuščali v robatost, neotesanost in prostaštvo. Korporal Roncalli ni nikoli nastopal z ostrimi ukrepi. S potrpljenjem, prizanesljivostjo, prijateljstvom in z lepo besedo je dosegel več kot z ostrimi ukazi. Za sabo je puščal zgled dobre in čiste radosti. Da bi svojim 21. letom pridejal več možatosti, je nosil zelo krepke brke. Malo prej, kot je poteklo 12 mesecev, so Angela Roncalija imenovali za podnarednika kraljeve vojske. Karabinjerju, ki mu je prinesel odločbo, je Angelo Roncalli dal za napitnino ves denar, ki ga je imel v denarnici. 2 liri in 30 stotink. Z lirami in drobižem končujemo tretji del radijskega romana Papež Janez Dobri. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet v četrtem delu, ki bo na sporedu prihodnji četrtek. Radijski roman najdete tudi med našimi podcasti. Vabljeni k poslušanju. Radijski roman.